Chod informační společnosti do značné míry stojí a padá na čím dál rychlejší výměně a sdílení obrovského množství dat a zpráv. S tím ale také přímo souvisí zranitelnost vůči různým překrouceným a falešným informacím, které lze v digitálním věku vytvářet, šířit a reprodukovat nebývale jednoduše a rychle. V dnešním pořadu se mimo jiné dozvíte, jak se dezinformacím snaží čelit například ve Švédsku, proč se Rádio Svobodná Evropa částečně kvůli fake news vrací do Rumunska a Bulharska. Uslyšíte o dezinformacích budoucnosti a tipech, jak jim čelit a mnoho dalšího. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Cílem dezinformace, tedy falešné nebo zkreslené zprávy, bývá ovlivnit jednotlivce nebo veřejné mínění a jako takové mohou být nástrojem propagandy.
Měl jsem své zásady o propagandě a myslím si, že byly správné. Nenadávat Němcům, nepodceňovat nepřítele, neskreslovat nic a nenafukovat, neslibovat na prázdno a nevystupovat jako prosebník, nechat mluvit fakta. Stejně důležité také bylo nepřijmout peníze od nikoho než od našich lidí, i když se nám peníze nabízely. Lhát a přepínat, to je ta nejhorší propaganda.
Tak to vzpomínal na své propagandistické působení za první světové války první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk v rozhovoru se spisovatelem Karlem Čapkem. Možná, že nejen bez Masaryka a Beneše, ale také bez propagandy by Čechoslováci republiku neměli. Přístup zmíněný Masarykem bych ovšem označil jako takzvanou bílou propagandu, která se snaží přesvědčit lidi bez lhaní. Proti ní stojí propaganda černá, která se neštítí ani naprostých lží a nesmyslů. Využití dezinformací je známé už ve starověku, co by součást vojenské taktiky. Ale jak uvádí autoři velkého sociologického slovníku, dnešní označení vzniklo až v minulém století.
Termín dezinformace se začal používat v období po druhé světové válce pro falšované materiály, které měly oklamat cizí armádní a zpravodajské agenty. Místo dezinformace se používal původně výraz decepce, tedy podvod nebo klam, pod kterým se skrývaly akce nebo série akcí, jimiž byly záměrně manipulovány budoucí události. Podle některých západních autorů se termín dezinformace rozšířil v 70. letech z ruského slova dezinformacia, které sovětští spisovatelé používali jako překlad anglického misinformation, ale už v 50. letech bylo založeno při KGB oddělení pro dezinformace.
Názvy se proměňují, ale taktika dovedně využívající lež zůstává. Jen dnes jako bitevní pole slouží také kyberprostor. Jak upozornil tým Evropské unie ověřující zprávy East Stratcom Task Force, který působí při Evropské diplomatické službě, v poslední době se mohli Češi na internetu například dočíst, že oprava dálnice D1 mezi Prahou a Brnem má údajně souviset s chystanou invazí evropských sil na východ. A přidám ještě jednu dezinformaci. Na Facebooku koluje fotka protestujících lidí, kteří na ulici ničí sochu Ježíše na kříži s komentářem, že jde o uprchlíky ve Švédsku, kteří se takto chovají navzdory tomu, jak dobře o ně skandinávská země pečuje. Jenže jak prokázali lidé z East Stratcom Task Force, ve skutečnosti jde o fotku z demonstrace v Chile, kde lidé protestovali proti tamní vládě. Zmíněné Švédsko rozhodně nebere podobné dezinformace na lehkou váhu. Do schránek všech domácností ve Švédsku letos poprvé od konce studené války přistála brožura s instrukcemi, jak se chovat v případě války a různých krizí. V té také úřady občany upozorňují, že se je různé státy a organizace snaží ovlivnit pomocí dezinformačních kampaní a následují instrukce, jak jim mají čelit. I o tom jsem mluvil s Mikaelem Tuvesonem, který má ve švédském úřadu civilní obrany na starost mimo jiné ochranu parlamentních voleb právě před náporem dezinformací.
Dezinformace dnes představují problém ve všech zemích kvůli tomu, jak dnes fungují sociální média, ale naším úkolem je dohlížet na zahraniční ovlivňování a dezinformace. S ohledem na to můžu říci, že Švédsko je terčem dezinformací za prvé ze strany takzvaného islámského státu a islamistických hnutí, které cílí na zranitelné skupiny obyvatel. Snaží se rekrutovat jednotlivce do svých řad nebo se pokoušejí vytvořit paralelní společnost nepřátelsky útočící na naše základní práva a svobody tady ve Švédsku. A pak samozřejmě dohlížíme na to, co dělá Rusko, které v posledních letech svou dezinformační mašinérií cílilo na několik okolních zemí a do určité míry i na Švédsko.
Je tedy Švédsko terčem ruské dezinformační kampaně?
It's very hard to give a clear response there and discern what is really going on.
Je velmi těžké říct, co přesně se děje. Ruské dezinformační aktivity spolu s dalšími nepochybně míří na zranitelné body v různých zemích. Nechci to dál upřesňovat, protože to je také citlivé téma ve vztazích mezi různými státy, ale například můžeme vidět, jak média kontrolovaná a financovaná ruským státem referují o tématech, jako jsou migrace, švédské obranné síly a jejich rozvoj a vztah se Severoatlantickou aliancí, ale také terorismus nebo sociální napětí ve Švédsku. Konkrétní problém představují vykreslený daleko větší, než ve skutečnosti je.
V září jdou Švédové k volbám. Obáváte se snah ovlivnit je ze zahraničí? Budou tyto volby v něčem jiné než ty předchozí?
Můžeme pouze pracovat s odhady a předpoklady na základě toho, co se dělo v jiných zemích. Spojené státy jasně deklarovaly, že se Rusko snažilo ovlivňovat jejich prezidentské volby, ale podobné věci jsme slyšeli od Francie, a to velmi otevřeně. Také máme zprávy o podobných aktivitách během německých voleb. A proto by bylo Švédsko naivní, kdyby se na něco podobného nepřipravovalo a nesnažilo se tomu čelit.
A jak se dá tedy dezinformacím nejlépe čelit?
Dezinformace nejsou pravdivé. Nejde o přesné informace. Nebavíme se tady o skutečných faktech, ale o lžích nebo o tak nafouknutých skutečnostech, že se z nich stávají lži. A pokud máte společnost, která je odolná a připravená na tuto hrozbu, tak ji můžete zmenšit. Proto se ve Švédsku snažíme zesílit povědomí o této hrozbě a našich slabostech vůči ní. Je velmi důležité si uvědomit, jak jsme zranitelní. Proto jsme připravili půldenní výcvik pro švédské úředníky a zhruba 10 300 státních zaměstnanců už jim prošlo. To se týká i nadcházejících voleb. Stejným školením prošli lidé ze všech různých úřadů i firem, které se podílejí na konání voleb. Takže všude bude alespoň jeden člověk, který prošel výcvikem a může v případě ohrožení pomoci. Ale také jsme se setkali s představiteli hlavních mediálních domů ve Švédsku a informovali je o hrozbách a slabých místech naší společnosti. Samozřejmě jsme spolu s tajnou službou v kontaktu se všemi politickými stranami. Doufáme, že se nám podařilo vytvořit jistou základní úroveň ostražitosti, aby veřejnost poznala, pokud by se nějaký cizí stát snažil ovlivnit naší vnitřní demokratickou debatu.
Takže nejlepší zbraní proti dezinformacím je podle vás pravda?
Ano, je to tak jednoduché. Ale problém je, že pokud agresor vypustí dezinformaci různými kanály, tak nestačí pouze vědět, že je to dezinformace. Úřady i média musí vysvětlovat, jak je to doopravdy, a být aktivní, aby konfrontovali dezinformaci s pravdou. Ale to samé platí i pro veřejnost. Není to jen o ostražitosti. Úspěšný boj s dezinformacemi vyžaduje aktivní činnost lidí.
If this is gonna work. Vysvětluje Mikael Tuveson z švédského úřadu civilní obrany.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Vlivu falešných zpráv se obávají také v Rumunsku a Bulharsku. Rádio Svobodná Evropa, rozhlas financovaný Spojenými státy, který dlouho působil jako zdroj protikomunistické propagandy ve východním bloku, už vysílání v těchto zemích dávno ukončil. Teď se do Rumunska i Bulharska částečně vrací. O důvodech jsem mluvil s viceprezidentem Svobodné Evropy Ninadem Pejičem.
Všechny analýzy mezinárodních organizací potvrzují, že v zemích, které se relativně nedávno připojily k Evropské unii, svoboda médií upadá. Patří mezi ně i Rumunsko a Bulharsko. Proto jsme americkému kongresu přednesli návrh s odůvodněním, že bychom rádi v těchto dvou státech podpořili svobodu sdělovacích prostředků. A kongres naši operaci v Bulharsku a Rumunsku schválil.
Je tím důvodem možné šíření falešných zpráv z Ruska?
Ne, boj s fake news je jen jedna část projektu, ale to se netýká pouze dezinformací z ciziny, ale i uvnitř daných zemí. Navštívil jsem Bukurešť a Sofii před několika týdny a všichni mi říkali, že fake news tam šíří i řada tamních médií.
A
jak tedy bude vypadat v praxi obnovená práce novinářů Svobodné Evropy v Rumunsku a Bulharsku?
Máme poměrně hodně omezený rozpočet. Tentokrát bude naše práce v Bulharsku a Rumunsku odlišná od našeho dřívějšího působení. Dříve Svobodná Evropa stála proti komunistickým režimům, ale teď jsme s těmi vládami na jedné lodi. Všichni jsme pro parlamentní demokracii a respektování lidských práv. Svobodná média a tamní vlády i média náš projekt uvítali. Další velký rozdíl je ten, že tam tentokrát vůbec nebudeme mít rozhlasové vysílání. Budeme působit pouze pomocí webových stránek a sociálních médií a v obou zemích budeme mít 5 nebo 6 novinářů a samozřejmě i síť spolupracovníků. Třetí rozdíl spočívá v tom, že teď můžeme mít za partnery mnoho bulharských a rumunských médií, se kterými můžeme spojit síly při pokrývání témat, jako je třeba korupce a samozřejmě se podělit o zdroje i peníze.
A jakým způsobem chce Svobodná Evropa v Bulharsku a Rumunsku čelit dezinformacím?
Stejně jako všude jinde je to prosté. Proti fake news musíte bojovat pomocí faktů. Jejich slabina spočívá ve falešném obsahu. V čem jsou ovšem silné je, jak se jim daří tento obsah komunikovat. Profesionální média, jako Svobodná Evropa a Český rozhlas, jsou silná v pravdivém obsahu, ale musíme se ho snažit lépe zprostředkovat a propagovat, a to digitálně i na sociálních sítích. To je cesta, jak bojovat proti falešným zprávám.
Říká viceprezident Rádia Svobodná Evropa Nenad Pejič. V boji proti dezinformacím nelení ani Evropská komise. Kromě týmu fact-checkerů, jejichž práci jsem už zmínil, komise také letos ohledem na kauzu Facebook Cambridge Analytica navrhla, jak postupovat proti dezinformacím. Mimo jiné navrhuje, aby se online platformy řídily společným kodexem, podle kterého by měly být transparentní, poskytovat informace o využitých algoritmech a zjednodušit přístup k rozmanitým názorům. Také navrhla podpořit rozvoj mediální gramotnosti nebo vznik evropské nezávislé sítě lidí zabývajících se ověřováním zpráv a výroků, tedy takzvaným fact-checkingem. Technologie ale bývají před podobnými kroky úřadů napřed. Na internetu se šíří řada falešných zpráv, které nikdy není jednoduché rozpoznat. Ale za dveřmi jsou díky novým technologiím ještě daleko rafinovanější dezinformace. Připravte se na falešné projevy i nahrávky, které od originálu takřka nerozpoznáte. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. Právě slyšíte projev bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Audionahrávka je autentická, ale realistická tvář politika na videu pochází z dílny vědců z Washingtonské univerzity, kteří pomocí strojového učení na základě mnoha hodin Obamových projevů vymodelovali tvář prezidenta, která dokáže slovo od slova simulovat pohyb tváře při jakémkoliv sdělení a je takřka k nerozeznání od skutečného Obamy.
Stačí nám libovolná audionahrávka a vytvoříme věrohodné video.
Popisuje jeden z tvůrců. Výzkum finančně podpořili firmy jako Samsung, Google, Facebook a Intel, které si od technologie slibují, že by mohla například opravovat videohovory při špatném internetovém spojení, ale dala by se využít také jinak, zvláště pokud by se doplnila o nové softwary na úpravu a simulaci mluvené řeči. Možná jste poznali hlas současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, který říká, že není robot. Simulaci vytvořil kanadský program Liarbeard, který ilustruje své možnosti na webu umělými výroky Trumpa.
Hey guys, I think that they use deep learning and artificial neural networks.
Hillary is right, and I can tell you that their team is great.
I wish them good luck. I'm sure they will do a good job.
Obamy nebo Hillary Clintonové. Není to úplně dokonalé, zvuk stále zní trochu strojově, ale tato technologie je stále ve vývoji. Podobných programů navíc vzniká víc. Tvůrci softwaru Vocow ze společnosti Adobe například pracují na editoru, který přezdívají Photoshop na audio. Cílem je nahrazovat a přidávat slova v nahrávkách řeči pouhým zadáním výrazu do textového editoru. O zbytek by se měl postarat software. Takové programy by lidem v rozhlasu nebo televizi mohly v lecčems ulehčit práci, nebo nás o ni připravit. Využití jistě najdou ve filmovém nebo herním průmyslu i jinde, ale odvrácenou stránkou může být šíření falešných videí i zvuků těžko rozeznatelných od originálu. Tvůrci softwaru Lyrebird ostatně upozorňují, že audionahrávky jsou v současnosti považovány u soudu za důkaz. Jejich technologie prý ale ukazuje, jak jednoduše je lze zmanipulovat. Once you know how to create something, you know how to reverse engineer it. Ale jak řekla v rozhovoru pro britskou televizi BBC profesorka Aira Kemelmašer-Schleizermanová, která se podílela na tvorbě zmíněného falešného projevu Baracka Obamy, když víte, jak něco vytvořit, zároveň víte, jak vyvinout metody, které takto editovaná videa rozpoznají. A tvůrci zmíněných programů ujišťují, že na takových mechanismech už pracují. Problém je, že řada lidí se na internetu nechá už dnes napálit i daleko nevěrohodnějšími falešnými zprávami. A na falešné zprávy nové generace, fact-checking i možnou roli umělé inteligence jsem se zeptal Josefa Šlerky, vedoucího oboru studia nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a ředitele nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.
Já si myslím, že my často, když uvažujeme o těch dezinformacích, tak se soustředíme na tu samotnou zprávu, na to, jako, jak vypadá, jak je věrohodná. A zapomínáme na to, že součástí mediálního světa jsou zdroje. A co tím myslím je, že podstatnou součást toho, jestli něčemu věříme nebo nevěříme, je ten, kdo tu zprávu publikuje. A tam si myslím, že je vlastně ten největší prostor pro nějaký způsob, jak se naučit rozumně s těma dezinformacemi nakládat. Budovat si vztah s tím původním zdrojem. Jestliže vidíme nějakou dezinformaci na webu, který nemá uvedenýho majitele, existuje týden, tak i když jako na vlastní oči něco vidíme, pořád v nás něco bude hlodat. Jo. Čili já si myslím, že ten hlavní zdroj je v tom kontextu a je v těch důvěře k těm jednotlivým zdrojům. Protože ty technické věci, to se bude zdokonovat vždycky. Ale když se podíváte do minulosti, dřív žádný fotografie nebyly a dezinformace byly taky, protože prostě ten status té věrohodnosti mělo jenom to slovo. Čili tohle je jenom nějaký zdokonalování uvnitř něčeho, ale myslím si, že dominantní bude otázka těch zdrojů.
Řekl byste, že v budoucnu by nám mohly pomoct odhalovat falešné zprávy programy využívající umělou inteligenci?
Tam je jeden takový mýtus, který my máme kolem umělé inteligence, že ona dokáže něco líp než lidi. Ve skutečnosti je to ale tak, že umělá inteligence dokáže to, co dokážou lidi, ale nedělá u toho chyby. Jinými slovy, takové ty iniciativy, kterými jsme dneska svědky, nebo které se zažíku příkladu použít umělou inteligenci pro označování toho, jestli je nějaký zdroj důvěryhodný nebo nedůvěryhodný, tak k tomu, aby tohle zvládli, tak se musí naučit to. A to se učí od lidí. Jinými slovy, jsou lidé, kteří říkají, dezinformace mají takovéhle typické vlastnosti a ten strojový algoritmus se to naučí po nich opakovat. Jo? To znamená, ta umělá inteligence nás nezachrání, ale může pro nás udělat to, že zefektivní ty procesy, které už máme.
Skupina analytiků před časem oznámila, že chce vybudovat globální dezinformační index, který by i s pomocí automatizovaných procesů sestavoval žebříček médií podle důvěryhodnosti. Co na ten projekt říkáte? Mělo by to fungovat jako jakási ratingová agentura?
Mně se ten projekt jako ve svém základu líbí, protože on nemá tendenci něco zakazovat, on si jenom vyhrazuje právo věci hodnotit. Nakolik jsem pochopil, o co v tom projektu jde, tak tam jde právě o to schromáždit dostatek jakoby indikátorů toho, jak většinou typicky vypadá web, který šíří nějaké dezinformace a na základě toho potom ověřovat právě tyhle ty vlastnosti. Slabinou může být to, že to na začátku musí udělat lidé, silou může být to, že většinou, když se rozhodnete šířit úmyslně nějaké dezinformace, tak máte jenom několik málo takových, dejme tomu, standardizovaných postupů, jak to udělat. A tyhle ty by šlo takhle strojově detekovat.
Říká Josef Šlerka. Ale na závěr ještě nabídnu pár rad, jak se nenechat napálit dezinformátory. Dobrým předpokladem je, že si přiznáme vlastní slabiny a posílíme kritické myšlení. Podrobně se tomu ve své knize Média lži a příliš rychlý mozek věnuje novinář Petr Nutil, spoluzakladatel serveru Manipulátoři.cz.
Usnadno podlehneme především těm lžím, které už tak nějak zapadají do našich stávajících názorů, které nějak podporují. Proti dezinformacím a lžím v podstatě není nikdo jako primárně odolný. Ono je sice hezké, že my se tady donekonečna zabýváme tím, jak lidé věří nesmyslům o uprchlících, Ale úplně stejný princip platí třeba o lžích, které se šíří lumpen kavárnou Miloši Zemanovi nebo prostě o Rusku. Tam jsou kolikrát jako úplně stejné bláboly a ty lidé prostě nejsou schopni rozeznat. Prostě jenom proto, že zapadají do toho jejich světonázoru.
No a kdybychom se podívali na některé ty hlavní postupy, tedy autorů těch dezinformací, jak pracují. Už jste zmínil ty emoce. Je to tedy asi nějaká práce s tím, jak člověku vyvolat třeba strach a další emoce?
Jasně. Vyvolat silné emoce je prostě základ každý dobrý práce, dobrýho propagandisty. Známe to z historie. Ale je to prostě úplně běžná praktika, která se používá především proto, že funguje bez ohledu jako na historický kontext nebo na to, že máme internet, sojové mléko a tak podobně. Tak pořád jsme ti vysoce emocionální tvorové, kteří jsou snadno ovlivnitelní, kteří snadno podléháme právě jako vyhroceným emocím. To je evolučně dané, má to nějaký svůj smysl, nicméně v informační společnosti je to trošku komplikované, pokud se na základě těch emocí rozhodujeme. A pokud už neuděláme ten krok číslo 2, a to je jakási kritická analýza nebo skutečné zastavení se a přemýšlení nad tím tématem, hledání faktů.
Řekněme, že čtu na internetu článek, narazím na lákavý titulek. Nabídnete nějakou sadu otázek nebo pravidel, které si zkrátka říct a odstoupit od těch emocí a racionálně k tomu přistoupit?
Nejde o nic jiného, než o zachování určitého odstupu od věcí, které čteme, které přijímáme. To je vlastně jako první krok. Vlastně si uvědomit, že vůbec něco jako falešné zprávy můžou existovat. A když už něco čtu, tak si zkusím položit otázku třeba, co ten titulek ve mně vzbuze za emoce, jako jaký má záměr. Můžu se podívat na to, kdo je vlastně zdrojem té informace. Můžu si lehce vyhledat, jestli už nejde dávno vyvrácený hoax. Na internetu najdete databáze, které čítají stovky a stovky položek dávno vyvrácených falešných zpráv a z velké části prostě tam ty principy se jako velmi opakují. Takže pokud se donutíte k tomu, že nebudete okamžitě reagovat, nebudete okamžitě sdílet nebo ventilovat svou naštvanou agresi v komentářích, tak se poměrně lehce můžete dopracovat aspoň k nějakému základnímu odstupu od těch zžíravých emocí. A tím bych asi začal, pak samozřejmě můžete jako postoupit o krok dál a uvědomit si, že vlastně výroba falešných zpráv dneska může sloužit jako docela dobrý business model. To je docela zajímavý trend poslední doby, proměna té dezinformační scény. Prostě spousta podnikavců si uvědomila, že výrobou co nejkřiklavějších, co nejšokujících zpráv, které vůbec jako nemají s realitou nic společného, si můžou vyrobit poměrně slušnou čtenářskou základnu, která je pak skrze návštěvy webu a tedy zpeněžení skrz inzerci pak živí.
Nemáme pouze jenom články a text, ale samozřejmě i pracujeme s obrazem a s videí. A v případě těch fotek to je něco, co člověk vidí a říká si na vlastní oči, tady vidím, jak to je. Samozřejmě ty fake news s dnešními softwarovými možnostmi se dá řada věcí sfalšovat. Máte třeba nějaký osvědčený postup, jak na to?
No, u fotek je to poměrně jednoduchý. V internetovém prohlížeči stačí vlastně tu fotografii, kterou máte u článku, si přetáhnout do vyhledávače Google a ten vám ji ukáže, kde byla všude použita už předtím. Takže tam je to poměrně snadné. S těmi videí je trošku problém. S nástupem umělé inteligence například v poslední době se rozvíjí počítači generovaná videa, která dokáží v podstatě naanimovat libovolnou tvář a vložit jí jako slova třeba do úst. Tomu se říká deepfakes. Zatím poměrně hledáme způsoby, jak se s tím vyrovnat. Úplně přesně se neví, jak na to. Že vlastně ani to, co jako vidíme, že se obraz hýbe, že tam lidé něco dělají, že to vlastně taky nemusí být úplně pravda. A v tom případě bych byl spíš jako opatrný v přijímání těch příliš jako jednoznačně vyznívajících informací. Pokud je to skutečně nějak jako třeba emocionálně vyhrocené, má to zcela nějaký extrémně jasný závěr, který úplně nekoreluje jako s běžným stavem, tak je jako pravděpodobné, že tam došlo k nějaké manipulaci třeba. My tohle to můžeme vidět u videonahrávek, kam je poměrně snadné třeba vložit falešné titulky a tím tvrdit, že ta událost se stala někde jinde a že lidé na ní říkají něco úplně jiného, než třeba se v realitě stalo.
Vysvětluje Petr Nutil. A to bylo z dnešního pořadu o dezinformacích vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.